Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained, Първо темпо. Днес имам огромното удоволствие да приветствам като гости Радостина Маринова и Мария Йорданова, две от основните състезателки на нашия национален отбор по волейбол. Здравейте, благодаря на първо място за това, че приехте поканата. Как сте?
Ами добре, започнахме подготовка с националния отбор преди 2-3 дена. Починахме си малко. В началото винаги е малко по-тежко, отколкото като си тренираме, като си починал 2-3 дена. Ама влизаме в час и вече от другата седмица почваме и с контроли. И...
Купан.
Да, всичко е наред. Здрави сме, което това е най-важното.
Като новина да може би да вкараме, аз понеже си признавам, че не ми е попаднало пред погледа с контролите, с кои съперници, къде ще се играят контролите?
Първите контроли са другата седмица, края, срещу Белгия. Те ще дойдат тук при нас. След това ние пътуваме в Гърция да играем от 3 август, мисля, че. И накрая завършваме срещу Чехия. Малко преди европейското. Точни дати не може да кажем. Защото...
Не мисля, че е толкова фатално. Все пак да споменем и за тези, които не са наясно. Започвате на 16 август европейското първенство, което е в 4 държави, като вие ще играете в Италия първия матч, както между другото и в ВНЛ е също отбора на Хърватия. Така че това е един съобразен преход към основната тема в голяма степен на разговора. Естествено, представането ви в волейболната лига на нациите, оставането, което беше постигнато като цел. Постигнахте две победи срещу Хърватия и Корея, още 3 мача в тайбрейк, като се повтарям, но целта, която беше поставена, беше постигната от вас. Въпросът ми е, кой беше най-трудният матч от всички тези матчове и добре, всъщност, нека този въпрос след това ще преминем към следващия, за да не се трупат повече от един.
Ами беше най-напреглав матч срещу Корея, понеже там знаехме, че трябва задължително да победим и няма какво друго да се случи. Пък и те са си на родна земя и като цяло си изиграха най-добрия матч в ВНЛ. Срещу другите, естествено, искахме да победим, но не беше... Това беше целта, но беше по, да кажем, приемливо. А пък вече срещу Корея бяха и на края на мачовете и там беше най-напрегнато. Ние се хвърлихме много, те бая така кръв и подхвърлиха на игрището. И според мен е срещу Корея.
Да, те са отбор, който играят много защита. И срещу тях се правят много дълги разигравания, които ние трябва да запазваме спокойствие някакъв път, нали, да не я грешим, да ги оставим, нали, те да отиграват. И имахме доста дълги разигравания, които и доста ни измориха.
Да, ако щете ми вярвайте, обаче в самия лист с въпросите съм си написал едно Корея въпросителна. Заради задължителния характер на победата. Просто нали, се случи нещо фатално, ако не бяхте победили, но чисто от гледна точка на изпълнение на целта и дойте много по-тежки съперници, това беше матча. И така се получи. А пък и вече към този момент всъщност нека да припомним, че тогава наистина победата беше с оглед изпълнението на целта беше задължителна. Но ако се върнем в началото, а победа срещу Хърватия, обаче, тя беше съпроводена от тежката контузия на Мира Паскова, на капитана на отбора всъщност. Как това повлия на отбора, защото пък от друга страна, на следващия ден, мисля, че беше или на последващия, честно казвам, вече забравих дали имаше един ден почивка, пък играхте доста добре срещу Доминикана и там не успяхте, единствено в тайбрейк загубихте мача.
Ми със сигурност повлиява. Тя е духа на отбора в момента като цяло и бих казала една от най-опитните в момента. Не е малко мачове изиграла с националния отбор и тя винаги е с хъс вътре в игрището, с настроение, с малко злоба и честно казано не повлия добре. Не очаквахме чак такова развитие на нещата с щупването на коста и така нататък. Очаквахме да е нещо по-леко, обаче така се случи и трябва да се адаптираме по някакъв начин. И честно казано, да, добре се справихме, но повлия, да, със сигурност повлия.
Но пък от друга страна, тя беше отстрани и много ни мотивираше и това може би също оказа влияние така да излезем силно срещу Доминикана, въпреки че си изпуснахме мача. Тя беше отвънка, ни подкрепеше, викаше. Имахме нейната подкрепа през цялото време, дори и след като се прибра.
Нека всъщност използвам и аз да й пожелая възможно най-бързо възстановяване. Тя всъщност видях от нали, клипчета в социалните медии, че нали, възстановяването върви добре, тя е в групата. Сега аз наистина нямам представа нали, доколко тя ще бъде готова, но аз съм убеден пък и от това, от което съм виждал отстрани, нали, без да я познавам, но характер е такъв, че аз съм убеден, че стига дори да има малка възможност тя да играе на европейското. Дори да не е съвсем в началото, съм убеден, че тя ще го направи. Но въпреки изпълнението на целта, се понатрупаха и загуби. Това е факт и тази в някаква степен и миналата година. И като цяло в волейболната общественост, и като цяло пък и в спортната, не само в волейбол, но има едно такова брожение, дали от една страна тези загуби срещу наистина сериозни отбори, но все пак загуби. Както казваше един от бившите селекционери на националния отбор, Драган Нешич, понякога побеждаваме, понякога се учим. От една страна те са позитив, т.е. те са опит, но какви са позитивите според вас и какви са негативите, т.е. ако се натрупат прекалено много загуби?
Еми, психически не е окей. В смисъл, различно е настроението след матч. Да, то си остава, на другия ден пак имаме матч. И пак трябва да излезем по същия начин, с хъс, за победа и така нататък. Обаче тежко. Особено, айде да са ни пребили 3 на 0, нали? Кажеш си, добре, остави, сега по-добри са, няма какво да стане. Ама като са такива 3 на 2, хем си ги взел почти, такова гадничко е. Не е изобщо приятно.
Да, но пък от друга страна, ние сме млад отбор и дори и да губим, нали, трупаме някакъв опит, който е голяма полза. И... Това е... Забравих си мисълта.
Може би един въпрос, който вероятно двете ще имате различен отговор, може и да не е различен, разбира се, но аз ви питах за най-трудния матч, но за най-трудния съперник, кой беше тази година? И защо, естествено?
В Хонг Конг ни беше най-трудният турнир като цяло. Мисля, че там срещу Канада, ама той не беше най-трудният, може би ние не играхме добре и затова може би беше. Да.
Сякаш беше наистина по-различен този турнир и като впечатление на феновете, така го възприех, защото не само като резултати, защото чисто като резултати, да, окей, в първи и в третия турнир спечелихте двете победи, но в този турнир наистина сега то понякога не е задължително, може би дори да има, вие може би ще го кажете по-добре, да има някаква конкретна причина, просто по някой път се случва така, но явно това е останало. Тоест, конкретно с Канада, което го казвате, може ли една евентуална причина да е, че това е отбор, който първо миналата година беше победен от вас и тази година някакси пак очакванията един вид, че точно тях можем да победим, може да е била евентуална причина за това да сте били примерно казвам по-стегнати, да кажем.
Според мен те ни бяха най-големия шанс за победа в Хонг-Конг. Също и с Холандия, но там те си играха много добре. Но с Канада аз очаквах малко повече да се закучим. Дори да не ги бием, да не е 3 на 0 мача. И аз пак с Китай ще кажа, че по-различен беше. по-труден. Защото ние им взехме първия един гейм. Да, първия гейм им взехме. И след това малко нищо друго не направихме и бих казала, че с Китай беше по-труден матч. Да, те играха полуфинал. Ама все пак, очаквах по-добро.
Да, и показахме, че можем, нали, да играем дори също най-силния съперник и в същото време ни падна концентрацията и им позволихме да ни натиснат след това и да приключи матча.
Понеже спомена концентрация, има един елемент във волейбол, където концентрацията си изцяло само за един състезател, само за единия състезател, и това е сервиса. Общото впечатление мое, пък и на доста други хора, е, че сервиса беше на много високо ниво вашия тази година в VNL. Мария е, доколкото си спомням, номер едно и в класацията на изпълнение на сервис, за да го наречем редовната част, редовния сезон от VNL. Обратно обаче, при мъжете, в мъжкия национален отбор, там пък сервиса не върви. Така че сега от вас очаквам един мини урок за мъжете, къде всъщност е тайната за изпълнението на хубав сервис.
Ами, те бият различен сервис, не може да се сравнява с нашия сервис. И там вече са и... Не мога да кажа, че при жените не са сериозни отборите и хората като цяло, като индивидуалност. Обаче мъжете сякаш са си по-така мощни, по-силни, повече се иска от тях. Пък ние по-така лекичко, по-калчко, по-женско излиза.
Най-същият jump spin сервис при нас. Повечето от нас биеме фот. И има, това също има разлика.
Поправете ме, Мерилин бие сервис с отскок?
Да.
Има ли някой друг? В момента, честно казвам, в момента се опитвам се замисля, но като си има преди, аз скоро си говори с един приятел, че Варгас, която от този сезон започна да играе за турския национален отбор, тя е кубинка, тя си бие де-факто с едно мъжки сервис.
Да, обаче. Това е силът за мъжките. И не само да. Себе.
Един въпрос свързан с отговорността и по-конкретно отговорността, което вие двете обикновено при по-млади състезатели в националните отбори има някакъв своеобразен преход, при който се влиза за по-рядко, по-малко, само че вие нямахте, така да кажем, тази привилегия за последните 2 години и трябваше да влезете наистина доста по-рязко в отговорна роля. Как ви се отразява тази отговорност, която трябва да поемате в Атака? И още един допълнителен въпрос. Има ли случаи, в които, за да поемете тази отговорност, първо казвате на разпределителя, дали ще бъде Петя Баракова, дали ще бъде Полина или някой друг от тези, които сте играли последните 2 години? Тази топка ми я даваш на мене, не ми интересува, ще я направя.
Ами, относно това не е точно така. В смисъл, всички искат да забиват. И вече и треньора казва, и те си решават, но според мен са и по-спокойни. Че няма, бих казала, че няма някой, който, нали, да е като Варгас и каквото му метнеш да го направи. И като цяло са спокойни от към това нещо, защото може да разчитат на всички. И по някакъв начин да се подкрепяме, да, знае се, че ще има повече грешки, обаче гледаме да вървим по целите, които треньора ни казва и той, като ние правим такива грешки, които са с идеята за неговата цел, и той е окей. В смисъл казва, да, тая няма да стане, ама примерно следващата ще стане, има идея, не без идея и така нататък. Относно това за рязкото влизане в отбора, ами,
смятам, че тази година така отбора е доста сплутен и така, много си помагаме в игрището и смятам, че това помага много в случая.
Какви са тренировъчните методи, по-любопитни, по-особени, които харесвате? Може да ги, нали, посочите по-конкретно, евентуално в работата ви в клубния отбор, тъй като през миналия сезон бяхте заедно във Франция. Може от тези, които използва Лоренцо Мичели или по принцип?
По принцип, методите, които използва в момента Лоренцо, лично на мен ми харесват. Тренировките са хем интензивни, хем до някаква степен гледа да ги пести от към, нали, възстановяване и така нататък. А пък вече за клубните различно е там малко, понеже имаш и цял сезон. Не е толкова натрупано за 3 месеца, да, даже за 2 седмици, като почна Виенева, трябваше да сме сплутени, готови и така нататък. Ами има повече време за работа и да се изчистват някакви неща. А пък вече за методите в Франция, в Париж, като бяхме, да, бяха подобни на Лоренцо, понеже те са работили заедно, но на мен лично не ми харесаха. Различни бяха, сякаш.
Аз съм на същото мнение.
Този въпрос всъщност беше прелюдия и към един по-конкретен метод, който използва конкретно Мичели. Той ми го разказа миналата година, когато имах удоволствието пък с него да запиша. И той ми разказа за това. Сега вие може би ще доточните евентуално или ще ме поправите, ако бъркам, за това как когато съответния нападател атакува и има ситуация с тънък блок или има блок, няма блок и така нататък, съответният състезател трябва да познае има ли, няма ли, и ако каже, че има и наистина има, блокировача трябва да си признае. Първо, правилно ли възпроизвеждам този метод и ако има нужда да го доточните?
Това става въпрос, нали, по време на тренировка.
Да, защото... да, по време на тренировка, да.
По време на матч, в случай, нали, винаги има челлендж и се вижда, и това го тренираме, за да може, нали, да, човека да си признае, за да може, нали, на матч по същия начин да е горе-долу идентично с матч, да знаем кога, нали, да искаме челлендж, нали, кога да кажем не, не искайте, нали, няма. Така че помага в случая много после на матч.
Мен ми се струва, че е доста висока успеваемостта. Аз затова го споменавам като факт, защото първо ми беше много интересно, че той го спомена. И второ, самата успеваемост, но когато казвам, аз даже, нали, къде на шега, къде наистина го бях кръстил с него епизода Мастера Видеочек, но той всъщност е Мастера Видеочек не той самия, защото той вижда, защото той ви тренира вие да се ориентирате в тези ситуации, да му давате правилните указания.
Те понякога не се виждат. Смисъл, самия нападател като забива в повечето случаи, сега си викаш, добре, ще фане ли блока, няма ли да фане блока, да искам ли челендж, да не искам ли. И другите помагат, вика, има, взима. И така всичко много бързо, и викам, и добре, щом сте видяли сега 5 човека, добре, взимайте, ама примерно аз, да кажем, не съм сигурна понякога, ама той вижда. В доста ситуации той вижда.
А кой от отбор има най-висока успеваемост, така да кажем, приблизително?
Да. Но точно за тия грешки говорих. В смисъл с атаката и като опитваме и са тънки ситуации, той, нали, казва, няма нищо, това е идеята като цяло.
Защото и ти конкретно имаш тази типична атака по правата от 4 с блока, която ти стана сякаш запазена марка в известен смисъл.
Ами, тя малко, да, от миналата година повече беше така всеки път. Тая година малко не толкова, ама да. Тогава бях много сигурна. Не знам как.
И треньора също. Всеки път взимаше челлендж.
Да. Те пък взеха, че ме научиха и почнаха да се свалят ръцете.
Аз споменах за Франция, че бяхте заедно. Като цяло, доста български състезатели и при жените, и при мъжете минават през френското първенство. Защо смятате, че френското първенство е толкова полезно за изграждането на и развиването на потенциала на младите състезатели?
Според мен това е стъпка към по-сериозния волейбол. Не е крайната цел Франция, но постепенно самото първенство е силно за живот. Аз бих казала, че не ми харесва. В смисъл всичко бих казала, че не ми харесва, но към волейбол и мачове и като цяло волейбол, да, наистина всички са много равностойни и не можеш да си правиш сметки сега тук, това ще падне, ония ще бие и всичко ще е нали наред. И от към тая гледна точка е добре.
Да, на всеки матч се излиза на 100%, защото там и да играеш с последния, не се знае какво ще се случи. Няма, нали, ще си пуснем резервите и нали, лесен матч. Там няма такъв. И първите 10 отбора играят много равностойно. И не се знае кой ще победи. Тази година също беше по този начин.
В кръга на майтапа някой лоик ще каже, че Париж, те хората Париж искат, факта тебе не ти хареса, ама то може би ще като във вица за екскурзията и за постоянното местоживеене.
Ами... Да, лично.
И добре, ами в такъв случай лека по лека се приближаваме към края на разговора. Логично няма как да не ви попитам за европейското първенство и какви са, да ги наречем, вашите лични цели. Първо европейско първенство и след това, разбира се, и олимпийска квалификация.
Да, добре, айде, аз ще говоря. И като цяло целите са ни първо да си, постепенно почвам, първо да си минем групите, после аз лично се надявам да си минем и осмина, четвърт.
Осмина би това, да.
И след това надявам се да бием и на четвърт и ако натам вече всичко е наред, да паднем и да бием, аз пак ще съм доволна. Но за мен обективните цели са това. Ако направим нещо повече, естествено е в плюс, надявам се да не е по-малко. Понеже сега все пак и другите отбори ще искат да стават напред. Пак и ние с главно с този млад отбор не мисля, че мога да кажа, че се борим за първо място. Не е реалистично в момента.
Но смятам, че имаме реални шансове да постигнем тези цели. Няма да ни е лесно.
Да, сравнително лесна ни е групата, бих казала. Но там пак е, трябва да биеш всички останали, нали? Приемливо е да паднеш от Италия.
Ами, благодаря ви отново за това, че приехте поканата. Аз ви пожелавам успех. Ще стискам палци там, каквото мога да помагам. За жалост, нали, признавам, за това европейско няма как да помогна повече, дет се вика и на живо, но пред телевизора, каквото мога, дет се вика и аз ще давам за успеха, но наистина пожелавам ви успех и на европейското, и на олимпийската квалификация. След това, естествено, вече и клубните сезони ще започнат през октомври месец, така че наистина благодаря отново за това, че успяхме да поговорим в подкаста и наистина ви пожелавам успех от все сърце.
Ние благодарим за поканата.
И да ще кажем на федерацията да взима повече домакинства тук в България, да може да идвате да гледате.
2021 година бяхме при вас. Тази година е за мъжете, така че след не знам колко още време пак, нали, да има редуване все пак, в известен смисъл.
И да, надяваме се. Казаха, че ще се опитат. Поне за Виенела. Пък да видим.
А то всъщност точно така. Вие него имахте и миналата година. Да. И в двата пола всъщност. Така че това в известен смисъл е някаква компенсация. Да.
Да, другата година пак.
Ми, аз ще го възприема даже като новина, в известен смисъл, че
Ми, не
явно
новина, молба по-скоро.
желание за новина. Желание за новина. Ами добре, благодаря отново. Благодаря на всички отново, които гледаха или слушаха този епизод и се надявам да го направите и следващия път. Чао!
Чао! Чао!